Odhlasování zániku Československa, smrt Alexandra Dubčeka, Jan Stráský a Josef Lux, tedy listopad 1992. Vybral a uvádí Pavel Hlavatý.
Archiv Plus.
Hej, Rup, hej, Rup.
Počkejte, pane, nejste vy náhodou ten Simonides Hejrup?
Jo, to jsem býval. Všechny ženský se kolem mě točili a já jsem zase točil prachy na burze. To byly časy.
Tak povídejte.
Ale jde pak to by, nebo víš co, zapni si po půl šesté na ČTV televizor a nech se překvapit.
A co je to za překvapení?
Od 2. listopadu po dobu 2 týdnů přijde starý dobrý Simonides s novým programem. Hejrup!
To byla dobová rádoby reklama k znovu zavedení trhu s cennými papíry. K hlavní vnitropolitické události listopadu 92 však došlo ve federálním shromáždění. 25. toho měsíce tam byl konečně odhlasován ústavní zákon o zániku federace.
Zo 72 poslanců slovenské části sněmovny národů, 46 za, 7 proti, 16 se zdržalo, 3 ignorovali. Konštatujem, že obidve sněmovně tento návrh ústavného zákona přijali. Ústavný zákon bol po súhlasnom uznesení oboch snemovní schválený. Schválili sme zákon o zániku Českej a Slovenskej federatívnej republiky.
Hlasování federálního shromáždění se týká také průvodní komentář Radiofóra z následujícího dne, tedy 26. listopadu.
Za 35 dní přestane na mapě Evropy a chtělo by se říci i světa existovat země jménem Československo. Používám záměrně tohoto názvu, neboť všechny ostatní, které tenhle malý středoevropský stát měl, nikdy naši občané, a myslím tím jak Čechy, tak Slováky, nepřijali. Že za 35 dní Československo nebude, není po hříchu dáno včerejším hlasováním o jeho zániku ve federálním shromáždění, zde šlo jen o ústavní stvrzení demolice nefungující federace. Dnes samozřejmě nemůžeme vést polemiky na téma, zda Československo zachránit šlo. A asi každý poctivý politik by dal svůj mandát za to, kdyby znal s jistotou odpověď. Druhou otázkou je fakt, že v současném vnitrostátním klimatu jiné cesty prostě nebylo. Odpověď dá teprve čas. Ale toho času mají obě nástupnické země velmi málo. Málo proto, že nejtvrdší dopady ekonomické transformace, umocněné dopadem rozdělení federace, stojí ještě před námi. Po 1. lednu příštího roku už nikdo nebude chtít slyšet, že nás brzdí státoprávní problémy. Nikdo nebude ani slyšet na nářky spojené s dělením majetku. Nikdo neuslyší na obehranou notu rozvodových pří, kdo komu zkazil život. Tohle všechno vládní garnitury musí zvládnout se zaťatými zuby a zahromování opozice, která samozřejmě sehraje v obou nástupnických zemích svou roli. A zde jistě není zanedbatelný aspekt ustavení druhých komor národních parlamentů. Přes všechny polemiky na parlamentní půdě by bylo velice překvapivé, kdyby alespoň většina nekoaličních stran nový státoprávní vývoj neakceptovala. Při troše optimismu se dá dokonce předpokládat, že se konečně na půdě českého i slovenského parlamentu dočkáme pravé demokratické atmosféry, která dá zapomenout na alespoň nejkřiklavější opusy některých zanedlouho bývalých poslanců federálního shromáždění. Dnes tedy my všichni, ještě stále občané Československa, stojíme před úkolem vyhnout se nekrologům, na které by jistě bylo poctivé najít si čas. Jenže neuvěřitelně krátký termín 35 dnů do porodu, nebo řekněme znovu zrození, nás nutí tuto tryznu zkrátit na minimum. Nemá cenu se teď přijít o to, zda se 1. ledna příštího roku narodí děti chtěné či méně chtěné. Naší povinností je udělat vše potřebné, aby jejich životní funkce nebyly ohroženy a jejich růst zajištěn. Pak můžeme doufat, že okolní svět takový přírůstek do evropské rodiny přivítá.
K odhlasování ústavního zákona o zániku federace se v rozhovoru vyjádřil poslední federální premiér Jan Stráský.
Máte pocit, že se tu před několika okamžiky psaly dějiny?
Já vím, že to je takové okřídlené rčení, které si člověk uvědomí až spíš doma nebo v lese na procházce, jak je to s těmi dějinami. Ale toto není pocit, toto jsme věděli, že toto hlasování skutečně je historické. Je tedy vlastně určitým sladěním reality a politické vůle. Politické vůle, která byla velice složitě motivována a asi to budou, je taky dějepisný úkol popsat motivace všech, kteří dnes hlasovali ať tak či onak, ale nakonec vyhrála politická kultura a to myslím, že je dobře.
Vy jste vlastně posledním federálním premiérem takové trošku podivné vlády. Jaký máte pocit z její činnosti už s ohledem na budoucnost československých vztahů?
Samozřejmě tam, kde jde o skutečný střet zájmů, jako je Gabčíkov a některé jiné věci, tam je to přesný obraz toho, co bude. Na druhé straně ta vláda je sestavena tak, že jaksi určitá pravidla slušnosti, ohledů a tak dále by mohla být možná vzorem i pro jiné politické kolektivy. No a to jsou samozřejmě dva velice různé obrazy a ty se střídají na plátně našich jednání.
I přes schválení zániku federace nebyla ještě řada problémů s tímto aktem spojených uspokojivě vyřešena.
Jaký je váš názor na dvojí občanství?
Jako voják z povolání musím říct, že občanství můžu teda jenom jedno, a to jako Slovák žijící v Čechách budu žádat o české státní občanství z toho jednoho důvodu, že kdybych měl dvoje občanství, jak český, tak slovenský, tak bych automaticky musel z armády pryč.
Jak se voják z povolání vlastně vyrovnává s tím, že sice se narodil na Slovensku, řadu let ovšem prožil v Čechách a na Moravě, domov je přece domov.
Mám celou rodinu na Slovensku, konkrétně v Bratislavě, ale když se to tak veme, tak můj táta byl voják z povolání a z mojich 35 let jsem prakticky větší polovičku v Čechách. Jo, takže už se více dopokládám za Čecha jako za Slováka. Já už ani na to nekoukám, jestli mám české státní občanství nebo slovenské státní občanství. Jedno jsem se narodil na Slovensku, nikdo mi to neveme. Jo, takže když budu mít občanský průkaz, česká státní příslušnost, jo, pořád budu Slovák.
Blanko, vás se to vlastně dotýká z několika stran. Ve vaší rodině je to takové zvláštní. Vy máte dceru a syna, zatímco dcera má české občanství, nebo bude mít české občanství, tak syn, jste mu napsali národnost Slovenska.
Už před těma letama, když jsme se s Vladem brali, tak jsem věděla, že má slovenskou národnost. Tenkrát to nebylo teda důležitý, jaká národnost je, jestli je to Čech nebo Slovák. Pro mě to teda nikdy ani důležitý nebylo. Mně nešlo o národnost, mě šlo o toho člověka. Dcera je Češka, ze syna nám udělali slovenskou národnost v podstatě ve školce. Když jsem ho vedla do školky, tak jsme napsali českou národnost ve školce podle otce. Napsali slovenskou národnost. Kluk se narodil v Českém Krumlově, já jsem Češka, slovensky neumím mluvit, protože se u nás doma mluví česky, a přesto má slovenskou národnost. Já osobně jako máma a jako manželka teďkom prožívám dost špatný chvíle z toho důvodu, že jsme v nejistotě. Můj muž si to neuvědomí tolik, nebo neuvědomí, nedá to najevo tolik jako já, protože já žiju v hrozné nejistotě, co bude dál. Po 1. lednu zůstaneme samozřejmě tady v Čechách, zůstane tu i můj muž, ale teď třeba máme problém, protože nevíme, co po 1. lednu bude, jestli bude moc dál sloužit v armádě nebo nebude. Armádě vlastně nechal nejlepší roky mládí a všechno a teď by najednou měl začínat někde jinde, nevím.
Dobovou atmosféru připomíná rozhlasová anketa, připravená k 3. výročí 17. listopadu.
Jaký máte pocit, jestli se změnilo nebo něco nezměnilo od listopadu 89?
Takže já mám pocit takový, že se něco změnilo. Změnila se svoboda této země, může se cestovat, může se už říkat, co se nesmělo, vyjadřovat svůj svobodný názor, ale mám takový pocit, že ty tendence nebo to nadšení, jaký bylo před těma třemi lety, tak už takový není. Pro toho běžného člověka to vypadá, že se dostává do nějakého jiného světa nebo do nějakého úplně jiným směrem, než by to mělo jít, protože nelíbí se mi třeba, jsem zastánce společného státu, nelíbí se mi třeba tohle z toho, i když teď už si myslím, že jinak to asi nejde.
Máte pocit, že se od listopadu 89 změnilo hodně nebo málo?
No tak změnilo se hlavně to, že dřív nebyla taková svoboda, teď je svoboda, ale zase nejsou prachy, no takže je to tak dost na stejno.
Jak jste spokojen s polistopadovým vývojem v naší zemi?
Já jsem spokojený, i když jsem trošku zklamaný, čekal jsem, že to bude rychlejc, ale jsem spokojený.
Máte pocit, že se od listopadu 89 toho změnilo hodně nebo málo?
No, myslím, že dost.
A můžete říct něco konkrétního?
Tak já se na to dívám celkem optimisticky, tak můžeme jezdit ven, kam chceme, že jo? Máme tady všechno, sice ještě trošku zadraho.
Jak jste spokojen s polistopadovým vývojem v naší zemi?
No, jsem docela zklamaný.
Máte pocit, že se od listopadu 89 změnilo hodně nebo málo?
Řekl bych, že spíš míň. A hlavně teda nespokojený jsem s tímhletím trestním zákonem a s postihováním těch živlů.
Máte pocit, že se něco změnilo od listopadu 89? Změnilo se hodně nebo málo?
No, změnilo se dost. Tenkrát tady moc udělali studenti a teď už se na ně moc jako myslím nemyslí.
No, já si taky myslím, že by měli víc promlouvat taky ty studenti do toho, že vlastně to vzali do rukou lidi, kteří jako myslím si, že tomu rozumějí, ale dělají to jako hodně rychle.
Máte pocit, že se od listopadu 89 změnilo hodně nebo málo?
Já bych řekl, že málo.
A můžete říct něco konkrétního?
Já nevím, nic k lepšímu se nezměnilo. Drahota a všechno.
Máte pocit, že se od listopadu 89 změnilo hodně nebo málo?
Mně se zdá, že tak akorát.
Co konkrétního?
Tak já jsem živnostník, tak hlavně v tomhle tom.
Takže jste spokojen?
Zatím jo.
Posloucháte Archiv Plus. Osobnosti a události ve zvukových vzpomínkách. Premiéra v pátek po 8. večer na Plusu.
Na otázky své účasti v politice odpovídal v rozhovoru ministr zemědělství Josef Lux.
Pane ministře, vy máte 5 nebo 6 dětí?
6, ano.
6 dětí, no to je požehnaná úroda, ale teď mi řekněte, když se jako ministr rozhodujete, nemáte obavy, že s nevhodným, špatným, mylným rozhodnutím právě těmto svým dětem připravujete budoucnost složitou, problematickou? A vy jste se na tom podílel. A jednou třeba budete starý muž a bude vám to lítat.
Ano, to je skoro vyhrožování, ale já beru. Pouze ten, kdo nic nedělá, nic nepokazí. To je stará pravda. A dneska se mi zdá, že těchto lidí je dostatek. A já jsem byl v lednu roku 90 postaven před otázku, jestli přijmout kooptaci do tenkrát ještě toho komunistického federálního shromáždění. A musím říci, že když jsem se rozhodoval, tak nebylo příliš takzvaných rozumných důvodů, protože jednak jsem měl zaměstnání, které mě bavilo, kde jsem měl dobrou pozici, doma 6 dětí, čili ze žádného důvodu se to nezdálo jako rozumné. Ale přesto po poradě s přáteli jsem tento krok učinil z jednoho prostého důvodu. Má-li se něco změnit, má-li politika přestat být špinavou, tak je třeba prostě do ní vstoupit s cílem proměnit svět kolem nás.
Ono za cenu těch rizik, které se nabízejí?
Ano. Ono totiž, politika bez morálky, když to vezmeme obecně, tak je a může být zdrojem utrpení lidí a dneska svět je stále jakoby menší, může být i zdrojem zničení světa. To prostě tak platí. A chceme-li, aby svět kolem nás se proměnil, tak si myslím, že každý tam, kde je, každý svým dílem zodpovědnosti, se o to musí pokusit. Nelze prostě přihlížet. A dnes se zdá, že já mám někdy pocit, že dokonce 15 milionů lidí, ale rád věřím, že to je méně, ví, co by měli dělat ministři, poslanci či pan prezident. Většina z nich ví dokonce, co by měl dělat i jejich soused. Ale málo kdo ví, co by sám měl dělat v situaci, kde se nachází.
A proč si lehají na gauče jako za komunistů a proč se zamykají na svých dačách, na svých chatách a utíkají z této veřejné scény?
Já myslím, že bylo docela naivní si myslet, že po listopadu najednou se všechno změní. Bylo naivní si myslet, že teď nastává ten svatý věk, ten věk, kdy všechno bude bez problémů. To byl pouze start. A dokonce si myslím, že byli nezodpovědní ti, kteří něco podobného slibovali. Já si myslím, že jediné, co je možné slíbit, je slíbit to, že nás čeká nepředstavitelné množství problémů a nepředstavitelné množství práce a že pouze společně, spoléhaje vzájemně pouze na sebe, máme šanci svět kolem nás změnit.
7. listopadu 1992 podlehl svým zraněním po zářijové automobilové nehodě bývalý první tajemník UVKSČ a dvojnásobný z roku 69 a let 89 až 92 předseda federálního shromáždění Alexander Dubček. Pavel Tigrit zasvěceně komentuje jeden z nekrologů. Poslechněme si alespoň úvod jeho příspěvku.
K velkému počtu upřímně soustrastných ohlasů k úmrtí Alexandra Dubčeka, k němuž se ovšem přidávám i já, zaujme jeden, který by asi neměl zůstat nepovšimnut. Přinesla ho tisková agentura Slovenské republiky jen pár hodin po Dubčekově smrti. Vasil Biljak, hrobař pražského jara z roku 1968 a tudíž i hrobař díla, k němuž se Alexandr Dubček vždy hrdě hlásil, si takto zavzpomínal na svého druha, jehož tak bídně zradil. Cituji. Dubček se výrazně zapsal do novodobých československých dějin a získal si i mezinárodní kredit. Žijeme v době, kdy živí závidějí mrtvým. A Bílák vyslovil politování, že se Dubček nedožil vyhlášení svobodného slovenského státu, a pochlubil se dosud zřejmě dobře utajovanou skutečností, že byl s Dubčekem ve sporadickém styku i v letech, kdy bývalý první tajemník UVKSČ byl nežádoucí. To je opravdu udivující tvrzení, poněvadž je naopak známo a dokázáno, že post pražskojarní normalizátoři, k jejichž vůdčím postavám Bílak patřil, Alexandra Dubčeka na 20 let nejen politicky odstavili, ale nechali hlídat policajty jako nějakého zvlášť nebezpečného zločince.
27. listopadu byla na rozhlasových vlnách odvysílána velmi zajímavá beseda o geopolitických důsledcích rozdělení Československa, které se zúčastnili redaktoři Svobodné Evropy a Československého rozhlasu. Nejprve Agneša Kalinová a Jefim Fištejn.
Na jedné straně je ten optimistický variant, o ktorý myslím, že usiluje a v ktorý dúfa veľmi veľa ľudí v republike, takisto na Slovensku ako v Čechách, a ktorí by mali pripraviť tie zmluvy, ktoré sa teraz podpisujú, prijímajú alebo o ktorých sa ešte rokuje. Druhý variant je ten až niekedy katastroficky vylíčený, a to je ten, ktorý hovorí, že hospodársky vývin bude tak odlišný v obidvoch častiach republiky, že to automaticky povedie k nemožnosti trvania tej colnej únie, že sa proste postaví hranica a že sa tieto vzťahy budú zhoršovať aj takou nejakým automatizmom akejsi zotrvačnosti.
Pane Fištejn, k jaké variante toho možného dalšího vývoje v prognóze se přikláníte vy?
Jsem přesvědčen, že v nejbližších letech cesty obou republik budou se vzájemně rozbíhat, dá se říct, protože konstanty zahraniční politiky obou republik budou podstatně rozdílné. Konstantou slovenské zahraniční politiky bude nepochybně poměr vůči Maďarsku, kdežto pro Čechy bude rozhodující vztah k Německu. Přesto ale si nemyslím, že tato rozbíhavost bude nekonečná. Tato rozbíhavost je značně omezena skutečností, že obě země budou přesto sousedy, budou hraničit navzájem a tudíž není vyhnutí, budou muset najít jakousi společnou střední cestu. A bude-li tomu přát okolnost nebo okolností, bude-li vnější tlak, tlak vnějších poměrů dostatečně výrazný, možná, že bude i hnat obě republiky k sobě. Pokud jde o ekonomiku, pak souhlasím s paní Kalinovou v tom, že společná měna zřejmě dlouhodobě neudržitelná, to je dnes už viditelné, myslím si, i prostým okem každému, a je to stav spíše dočasný. Ovšem, jak říkám, pro Čechy jako pro Slovensko budou platit obecné zákonitosti vývoje střední Evropy, východní Evropy, a protože jsou obecné, jsou společné, tak si myslím, že bude i mnoho společného i v ekonomické politice obou republik.
Besedy se zúčastnil také redaktor Svobodné Evropy Petr Brod.
Tady ještě nepadlo jedno slovo a tomu se trošku divím, a to je název Evropské společenství. Já myslím, že veškeré zahraničně politické aktivity nově vznikajících států na území Československa se budou pohybovat v tom rámci snah o přidružení a potom plné členství k Evropskému společenství. A to už je dáno také tím bezprostředním okolím. Když se podíváme na tu mapičku, kterou jsem si tady namaloval, tak zjistíme, že Česká republika a Slovenská republika budou s výjimkou krátké hranice s Ukrajinou na východním Slovensku obklopeny státy, které buď jsou v Evropském společenství, nebo jako Německo, nebo se tam co nejdříve zřejmě dostanou jako Rakousko, nebo se podobně jako oni sami snaží se tam dostat, Polsko, Maďarsko. Já myslím, že to bude do značné míry určovat zahraničně politický rámec těchto dvou zemí a že se to projeví v nejrůznějších způsobech, nejrůznějších oborech života, že to také svým způsobem bude ovlivňovat vnitropolitickou situaci v těchto zemích. Někdy v poslední době slyšíme hlasy, které říkají, že vývoj na Slovensku půjde směrem k autoritárnímu způsobu vlády a tak dále. Já myslím, že to, že Slovensko chce, podobně jako Česká republika, vstoupit plně do západoevropské integrace, bude jistě mít vliv na vnitropolitický vývoj a že ta tendence k integraci bude také do jisté míry svěrací kazajkou, řekněme, zahraničně politické nezávislosti těchto dvou států, podobně jako je jistou svěrací kazajkou už pro ty státy, které v Evropském společenství jsou. Protože dnes až na výjimky vlastně státy, členské státy Evropského společenství výrazně vlastní zahraniční politiku nemají. A my ty výjimky vždycky chápeme vlastně nebo vidíme dnes jako krize.
Na závěr si pak poslechněme ukázku z nadčasového komentáře spisovatele a novináře Ivana Foustky. Odvysílán byl 20. listopadu 1992.
Když už nestačila víra v bytosti nadpřirozené, nahradila ji víra v bytosti napůl nadpřirozené, v geniální vůdce lidu. Tak se zrodila masa, davy bezejmenných, nepřemýšlejících jedinců. Masy pracujících holdovaly nacistickým i komunistickým vůdcům, jejichž genialita přesahovala hranice galaxie. Naše masy pracujících dokonce stihly obojí, uctívali nacistické vůdce a pár let na to vůdce komunistické. Kde je názor? Kde je přesvědčení? Kde je myslící rozum? Sfanatizovaná masa je toliko množina lidské blbosti. Povstání mas skončila dvěma způsoby. Buď byla poražena a krvavě trestána, a nebo masy zvítězily a pak se ukázalo, že nestačí vládnoucí vrstvu vyhubit a rozkrást její majetek. Je třeba postavit se na její místo, řídit věci dál, ale to už nikdy žádná z revolučních mas nedokázala. Šťastné zítřky a jistá budoucnost se záhy změnily v dřinu, bídu a odříkání. Nastala diktatura proletariátu. Nikdy mi nikdo neřekl, v kterém pádě to slovo proletariátu stojí. Druhý pád, koho čeho, by znamenal, že proletariát diktuje. Jenomže stejně zní i třetí pád, komu čemu, a pak to znamená, že někdo diktuje proletariátu. A ono se mu opravdu diktovalo. Zdálo by se, že čím je národ vyspělejší, tím je zapotřebí rafinovanější propagandy, aby se lidé změnili v masu. Nacisté měli bystrého Josefa Goebbelse, zatímco primitivní ruské mase stačili propagandisté komunistické úrovně. Naše dělnická třída, rozhodně inteligentnější než dělníci v Rusku, se dala strhnout falešnými sliby ke stejnému fanatismu. Byla líná myslet. Ale to je chatrná omluva. Žijeme ve století koncentračních a likvidačních táborů. Co je příčinou lidské surovosti a krvelačnosti? Ubitý vězeň je zavražděný člověk, ať už to udělal gestapák či příslušník STB. Masové vraždy zůstanou úděsným zločinem, ať už je páchali příslušníci SS nebo NKVD, ať už hubili Židy nebo třídní nepřátelé. Vražda zůstane vraždou a žádná ideologie ji nemůže ospravedlnit. V postkomunistických státech existují strany komunistické, či jinak socialistické nebo sociální, a všechny se ohánějí demokracií a všechny vytrubují jednu společnou demagogii, že nacismus a komunismus není jedno a totéž. Kulturní svět spěje k individualismu. Svět levicových zpátečníků míří ke kolektivu. Je to nevinné slovo, ale znamená to snadno ovladatelné stádo. Od kolektivu k masovosti je už jen, co by kamenem dohodil.
V cyklu Archiv Plus jste slyšeli pořad Listopad 1992. Konec státu odhlasován. Naslyšenou se těší jeho autor Pavel Hlavatý.